Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 24. fevrali, hepdenin pensenbe günü. Suunki programamızda uzak vaqtdan beri huwatir edilen Rus hücumu başlandı. Ukrayna raketa darbaları urildi. Türkmen oppozitsiyasi Rusiyanın hücumuna nähili reaksiya bildirýär? Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Özeli bilen men Merdan Sariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Qadirli dinleyiciler, bugünkü täzeliklerimizin agrymly bölügini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýarys. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hereketinin Evropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdirip biljekdigi barada huwatirlenmeler bildirilýär. Rusiyanın hücumu bilen iltisikli yağdaylar günün dovamında dovamlı ütkap dur. Sonki maglumatları Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytından hem izarla bilirsiniz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 24. fevralda Rus raketaları paytaxtı ve yurdun beylik tibitlerini nişanı almağının izi bilen yurtta harbi yağdayı ıglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşı yürüti harbi operasiyanın basadilyandığını ıglan etmeginden son Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Rusiyanın bu hereketleri Evropada giňgerimli ursun turma kuvatirlerini arttırýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukrayn prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukrayn raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumağa himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýet etdiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukrayna arsy hüjümine garşy protesto çykmağa çağırdy. Zelenski Russiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowşan durul maglumatlaryň arasynda Zelenski maslahatçysy hüjümiň ilkinji taýatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrayna resmiýetleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby terişdelerinin nysany alynýandygyny, şeýle de ilatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ria Novosti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tussoglukdaky Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tigmensiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tigmensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garaqçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Evropa Birleşiginin liderleri 24-nji fevralda geçirjek kysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Evropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplamynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyryn hüjüminiň Ýewropada paragçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agda döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agda bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agdalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ýaranyň agda däl ýaran döwletleriniň gorunlyk planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan beri planlaşdyrylan, ýüritmatlap we sowukanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.